Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Gerhard Knop. Dobrý den.
Dobrý den.
Gerhard je poradce a partner pro vedení a majitele firem ve chvílích, kdy procházejí změnou, to znamená růstem, reorganizací nebo tlakem na výkon. Ve své práci kombinuje zkušenost z role CEO výrobní firmy s dlouholetou praxí z transformačních projektů. Je majitelem a partnerem komunity specialistů Stoupat, která staví na principech a hodnotách jako základu dlouhodobých výsledků. Zaměřuje se především na to, co se děje mezi lidmi, tedy na momenty, kdy se ta změna láme, to znamená důvěru, roli vedení, rozhodování a schopnost vydržet zvolený směr v čase. No a v rozhovoru my se budeme bavit o tom, proč změny často selžou ještě dřív, než třeba začnou být viditelné, co se děje ve chvíli, kdy změna přestane být pohodlná a proč právě tehdy vznikají rozhodnutí, na která často neexistuje jednoduchá odpověď. Možná já bych teda, Gerharde, začal asi u toho, že když ta firma prochází, dejme tomu nějakou změnou, kde se teda podle té vaší zkušenosti opravdu jako láme chleba v uvozovkách a kde se láme to, že bude schopna tu změnu zvládnout versus, že ji prostě jednoduše nebude schopna zvládnout a nebude schopna pokračovat dál.
Na základě mých zkušeností bych řekl, že to období je přibližně po 3-4 měsících a takovej ten zlom dochází k tomu, kdy vlastně ten zadavatel, pro mě často majitel nebo generální ředitel, si vlastně jako uvědomí, co to všechno znamená. Jo, to znamená takový ten první bod, protože samozřejmě v tom prostředí, ve kterém k té změně dochází, tak po těch prvních uvědoměních, po těch prvních diskuzích k tomu dochází i ti zaměstnanci a tím pádem vlastně vznikne dvojte jakoby tlak, že ze spoda, řekněme, jako to nazveme ze spoda, tak vlastně je tam to uvědomění, co to znamená pro ty lidi a ze zhora často to znamená, že ten ředitel nebo majitel si uvědomí, že vlastně se to bude týkat i jeho ta změna, protože často ty změny vlastně jako vznikají, řekněme, v jeho hlavě, že? Nebo v hlavě vedení, prostě můžeme jedno, jak to nazveme, protože to v každé firmě trošku jinak, ale vlastně často je to tak, že k těm změnám musí dojít v hlavách i těch nejvyšších. Že? Takže já chodím často do těch firm, řekněme, jako na objednávku, čeho si vyřešit, jo? Proces nebo nějaký problém, ale vlastně se dostaneme k tomu, že ta změna chce něco i od těch majitelů, ředitelů a tak. No a tohle to se na základě toho, co jsem zažil za těch posledních 7-8 let, co podnikám, tak se děje tak 3-4 měsíce a pak vždycky to je nějaký zlom někam.
Chápu to správně, že teda ty majitelé často tu změnu vymyslí, ale vlastně se od ní jako dovedou tak trošku jako odosobnit, že se jich to nebude týkat.
Jo. No, v zásadě bych řekl, že ty nejúspěšnější změny jsou ty, kde vlastně do toho vstupuje ten nositel té změny, tak do toho vstupuje s tím, že se to týká i jeho. Jo, takže to je vlastně jako to nejlepší, kdy vlastně tohleto se snažím jako pochopit, jestli vlastně jdeme do prostředí, kdy ten majitel, ředitel, vedení, že někdy je to třeba i vedení, který to zadává, tak jestli jsou jako vlastně připraveni pracovat na sobě. Jo. To znamená, že někdy jsou to případy, kdy ty lidi předtím něco absolvovali. Jo. Já tím, jak jsem lektor Franklin Covey, tak vlastně jako často to bývá tak, že absolvují něco, co je pro ně wow efekt, jako nějaký seminář, konference a tak dále. A pak je tam jako poměrně velká šance, že ty lidi ví, že budou muset něco udělat se sebou. Když to je tažený, řekněme, procesní změnou, tak tam často je to, ono mi to nefunguje, to vedení nefunguje, ty lidi to nechápou a tak. Jo. Takže z tohohle pohledu vlastně pak ta moje práce je hodně o tom vlastně být partnerem toho majitele, ředitele, zadavatele, aby vlastně jako vlastně on sám sebe dostal do té role toho nositele změny, protože to, co se vlastně bavíme o změnách, tak často ta změna se definuje jako změna čehosi, změna procesu, změna možná kultury nějak definovaná, nebo vize změna, že jo, to znamená porosteme a tak dále. Ale ono vlastně ty lidi jako tohle to úplně moc nechápou. Jo? To znamená, že vlastně ten smysl té změny, ta autenticita toho nositele té změny, tak ta je vlastně jako klíčová a často právě to je, že ty lidi to ví, že on bude muset na sobě pracovat, že vlastně část té změny blokuje třeba ten ředitel, majitel. Jo? A v tu chvíli vlastně je prostě skvělý, když ten nositel té změny to umí říct nahlas. Jo? Já potřebuji něco změnit, já se musím změnit, nebo já budu na sobě pracovat. Jo? A to jako často rozhoduje o tom úspěchu a to může být první den nebo za 3 měsíce, jo? Protože za ty 3 měsíce to můžete teprve jako navnímat, co to vlastně znamená, jak velký to je. No.
No, co nastane potom, co se dejme tomu ta změna ohlásí teda? Je to takový jako úskok k nějakému třeba ochranářství těch zaměstnanců, že se jim prostě do toho automaticky prostě spíš nechce vlastně, že jo? Protože málo komu se chce do nějaké změny.
No tak obecně že se říká minimálně, že do těch změn se lidem nechce, ale samozřejmě máme ty prostředí jsou takový, že prostě neuvědomuji si firmu, kde bych byl, že by nebyli lidi, kteří by chtěli změnu. Jo, to znamená, jako já jsem vlastně jako nositel toho, že jo, to, co jsem si prošel jako ve spořitelně. Takže jako z tohohle pohledu vždycky máte o koho se opřít, že vlastně to chce, že si to uvědomuje, že něco jako chce změnit. Jo. Proč to chrání je to, že vlastně tam zase jako rozhoduje vlastně ta komunikace toho, řekněme, smyslu, jo, zase, aby to nebylo nějak úplně jako převeličený to slovo jako a vlastně to, jakým způsobem třeba, když je to větší firma a není to jenom single majitel nebo single ředitel, tak jak vlastně tu změnu pak prodávají ti ostatní. Jo? To znamená vlastně, my můžeme mít třeba 10 útvarů, 10 vedoucích ředitelů, manažerů a každý z nich to dostane trošku jinak vysvětlený. A v tu chvíli vlastně ty lidi mezi sebou komunikujou, že jo, ať už na těch kuřárnách, kde teda všichni pracujou, a nebo normálně na jednáních, tak vlastně v tu chvíli vznikají jako rozpory, že jo, co je cíl, co se stane, koho se to bude týkat, proč se to dělá a tak dále, jo. No a tam jako pak vznikne ta obrana, jo. A druhá část tý, řekněme, sebeobrany, nebo jak bych to jako nazval, tak vlastně vyplývá z toho, že většinou, když ta firma jde do nějaký změny, nebo mění vizi, nebo mění nějakým způsobem směr a tak, tak to jako nebývají špatný firmy. Jo, vlastně abyste šli do změny, tak vlastně musíte být tak dobrý, že vlastně víte, že potřebujete něco jinak, že jo. To znamená, že vlastně jako už
že
vlastně...
Že jste neusnuli na vavřínek vlastně. No,
přesně
no,
tak. Vlastně. To znamená, že vlastně já nejdu jako do firmy, která je špatná, že jo, a jo, jako teoreticky, kdyby tam přišel nový majitel, jo, ale jako to úplně nemám tyhle zkušenosti, aspoň co mám v hlavě teďkon. No a vlastně, ale jdete do firmy, která vlastně nějakým způsobem k tomu došla. To znamená, že vlastně je dobrá, jo. A tam je vlastně x dobrých lidí na těch úrovních, těch jednotlivých vedoucích a těch útvarů. Ty věci v zásadě jako fungujou, ale single. Fungujou vlastně v těch silech takzvaných, nebo v těch single útvarech, divizích a tak dále. A teď najednou někdo vidí, a třeba to neumí na začátku pojmenovat, že vlastně to, co potřebujete, je vlastně ta spolupráce. Jo? A to je vlastně ta změna myšlení, že, jo? Že vlastně nestačí být jako nezávislej, úspěšnej ve smyslu toho, že můj útvar je nejlepší a tak dále, ale že nad tím je ještě něco víc, že vlastně to jde ještě dělat líp, když to bude dělaný v synergii, když to budou dělat lidi jako společně a tak. Jo? No a tam samozřejmě to znamená, že vlastně každý nějak musí ustoupit. Jo? To znamená, že někdo ztratí podřízený, někdo ztratí kompetenci, někdo získá, že jo, a tam stačí, že jak je to jako v Čechách, že jo, že jako jestli mi zemřela koza, tak musí zemřít i sousedovi, že jo, takže jako v tu chvíli vlastně to, co jste popisoval, že my se snažíme vidět ty lidi, tak se snažíme vidět tyhle ty signály. Jo, to znamená vlastně vadí
jako
to...
Jako v těch lidech, pardon?
No, v těch lidech, jo. V těch útvarech a tak. Vadí to, že jsem ztratil tu kompetenci, a nebo vadí to, že Pepa ji získal.
Aha.
Jo, a to je vlastně hrozně velký rozdíl, že jo, jo, protože když ztratím kompetenci, tak se možná bojím o místo, protože možná mám velkou hypotéku. Jo.
Řeknou vám to ty lidi potom v těch rozhovorech?
Já jako v zásadě, já můžu říct, že vlastně my se ty věci dozvíme, že jo, protože stejně tak, jako když my jsme měli externisty ve Spořitelně nebo ve Vite, tak vlastně my jsme ti externisti a nám toho řeknou jako víc, že jo. Jo, takže buď to se to dozvíme, anebo to umíme navést, že jo, protože samozřejmě mnoho těch věcí děláme, řekněme, nějakýma mentoringama, nějakýma workshopama a tak dále, kde ty lidi dostanete do toho stavu, že mluvějí, když to jako hodně zjednodušíme. Jo. Takže se to jako dozvíme, nebo to vycejtíme a tím pádem se můžeme doptávat. Že jo. Takže vždycky, když někde jako mentoruju nebo to, tak se s těma lidma bavím a řešíme ty lidi, kteří jsou jako kritický. Že jo. Takže já říkám, to jsou vlastně první lidi, se kterými mě baví mluvit, protože vlastně pokud je kritický od doby, co nastoupil, no tak to je otazník, že jo. Ale pokud to je nějaký srdcař, který se stal kritickým, tak to je studnice těchto jako story, které se tam udály a proč něco nefunguje a tak dále. Jo. Takže pro mě je jako důležitý, abych byl partnerem toho ředitele, majitele nebo toho vedení, vlastně pochopit tady ty věci jako okolo a vlastně nějakým způsobem s nima pracovat vůči těm majitelům a to. Jo. Takže ty sila a ty řekněme, odpory k té změně jsou často tažený nějakýma předchozíma zkušenostma. Jo? Nepodařily se změny, povýšil se někdo, kdo si to nezasloužil, můžou tam být hodnotové věci a tak dále. Jo? Takže i úmysly ve smyslu toho, kde chci být za 3 roky, za 5 let. Jo? Takže z tohohle pohledu to všechno vlastně se snažím pochopit, jo, a ověřovat, jo, protože to ještě pak to, že mám domněnku, neznamená, že je to pravda. No a potom vlastně s tím pracovat a pak být třeba ten partner toho vedení nebo toho majitele v té změně. Jako no.
Jak byste teda přistoupil, dejme tomu, k tomu příkladu, co jste zmínil, že vám z toho rozhovoru prostě vyjde, že ten člověk má třeba nějakou hypotéku opravdu a bojí se o svůj příjem. Co to pro vás vlastně potom třeba znamená, jako nějaký výsledek? Mm-hmm.
Tam vlastně ve finále, já bych řekl, že je to jako shodný v tom smyslu, že vlastně ty změny, ať už na úrovni lidí, nebo na úrovni jako procesů, nebo fakticky jako průběhu té změny, vlastně hodně krachují na tom, že nevíme, co to pro nás znamená. Jo? To je ten smysl. Jo? Měl jsem příklady, že firma chce hrozně moc růst. A ne jeden. A teďkon vlastně máte jako majitele, který chce hrozně moc růst a já se snažím vlastně pokládat ty otázky. A proč by měl ten zaměstnanec chtít růst? Proč by on měl chtít dvojnásobný obrat? Proč by měl chtít 5 nových poboček? Jo? A vlastně to ten majitel potřebuje vysvětlit těm lidem, že jo? A já jsem vlastně v těch rozhovorech ten člověk, který se snaží nadhazovat tyhle ty věci, protože vlastně mnohdy stačí jenom říct tomu kolegovi, o co jde, že jo, vlastně na základě toho se pak dá komunikovat i obecně vůči celé firmě a pochopit jako ty obavy, jo. Takže řešil jsem stěhování výroby v jedné jako menší firmě, v menším městě, řekněme, o 10 kilometrů, jo.
A což je vlastně, není tolik, ale...
což není tolik, že jo? Což je vlastně nic, no. Se dá říct, jako jo. No ale když to představíte, že to je malé město, který má svoji školku, má svoji školu a tak dále, a ty lidi, že jo, jsou prostě nějakým způsobem jako uzavřenější prostředí ve smyslu lokální. Já jsem říkal, ty, ale my musíme mluvit se všema těma lidma. Co když někdo má hlídání od 2 nebo od 2:30? Co když ráno ta školka otevírá v 7 nebo já nevím v kolik a vodí to tam babička a ten člověk bude muset odjet z místo v 6:30, v 5:30, že jo? Protože v 6:30 šel pěšky, nechal dítě u babičky a šel do práce. Jo? A takhle vlastně, když si vezmete tu malou firmu, tak klidně můžete přijít o 1/3 nebo 1/2 lidí. Jo? A to je vlastně ta změna, kde vlastně už musíte jít až za tím jedním člověkem a ptát se ho na to, co to pro něj znamená. No a teď v těch větších firmách samozřejmě ty věci jsou větší. Že jo? Já jsem jako přišel vlastně do Prahy řídit jako projekt jako ve Spořitelně a paralelně v době transformace změny majitele, že jo, na Erste, tak přišel kolega, který přišel z Rakouska s rodinou, se sem přestěhoval a šel řídit stejný projekt. Jo, a bylo to vlastně, se řešilo, jestli ho řídím já.
Že byli na dvou, na jednom projektu dva lidi, teda.
Jo. No, ale tak to bylo RST a Česká spořitelna, takže vlastně jako začátek, že jo, ty transformace, nebyly úplně všechno jako hotový a tak. No a vlastně ve finále to dopadlo tak, že vlastně on se jako musel upozadit, šel dělat trošku jiný projekty, ale on tady měl tu rodinu, že jo. On se přestěhoval z Vídně, že jo? Jo. Takže tyhle ty detaily pak ve finále hrozně moc jako rozhodujou o tom, jak ty lidi přistoupí k té změně, že jo? Protože takových lidí pak je tam 10 okolo, který to vidějí, a jak je to jako úspěšný. Jo. Takže z tohohle pohledu právě to se dá odstranit jenom těma komunikacemi. Jo. Říká se, že ty změny se nedá překomunikovat, že jo? Říká se, že vize se nedá překomunikovat a tak dále. Jo. Tak to prostě jako je pravda. Jo. Vlastně v zásadě vždycky, i když to uděláte, tak na konci zjistí, že stejně jste toho udělali málo, jo? Že to pořád šlo ještě líp, jo? A což jako na tom zase samozřejmě je zajímavý a dobrý. Jako no.
Proč je vůbec důležité, aby se ten majitel třeba zajímal skutečně o potřeby až toho jednoho zaměstnance, který, jak jste třeba zase použil ten příměr, s tím, že prostě to pro něj ta změna o těch 10 kilometrů třeba to přestěhování může znamenat poměrně jako dramatický problém. Může to i pro toho člověka, myslím zase toho zaměstnance, znamenat i to, že prostě kvůli téhle změně, takovéhle, tu práci bude chtít opustit? Protože to prostě pro něj bude tak obrovský zásah do toho běžného dne?
No, může to být nemožný, že jo? Prostě když ten autobus nepojede, tak a on nevyzvedne to dítě, tak to není o tom, jestli chce nebo nechce, že jo? To je prostě...
Takže by se prostě měli fakt potkat i s tímhletím člověkem a fakt jako hledat, jo, třeba nějaké řešení.
Opravil bych trošku to, jestli majitel, že jo, záleží jako na velikosti té firmy, ale vlastně ta změna, že jo, nikdy nemůže probíhat na úrovni já zvenku a majitel, ředitel nebo jeden člověk, že jo. Tam vždycky je potřeba, aby to dělal nějaký tým, protože potřebujete ty vnitřní ambasadory, my tomu říkáme bílý vrány, že jo, jo, prostě, jo, a vlastně tyhle ty lidi potřebujete, aby se ty věci jako děli, že jo. To znamená, jako zase my, když jsme měli krizi, že jo, ve Vité, tak prostě já jsem byl ten, kdo, řekněme, řídil tu krizi, jo, 2008-2009, že jo, když jsem byl finanční ředitel. No a vlastně měl jsem tým, já nevím, 10-20 lidí, se kterými jsme se scházeli každý den, a už přesně si to nepamatuju. Ale důležitý bylo to, že ten generální ředitel byl vlastně ta záchranná brzda, že jo? Protože bylo naprosto jasný, že udělám nějaký chyby a že něco jako, jo, zkazím, jo? Jo. Takže on musel být ta záchranná brzda ještě říct, jako, že jo? A tak to bylo jako domluvený, že jo? Že prostě mám velkou kompetenci, ale vlastně on může kdykoliv zasáhnout. Ale já jsem řešil to, co řešilo těch 10 lidí, takže když pak jako řešíte takovouhle změnu a propouštíte lidi v těch malých regionech, tak vy neřešíte to, že propouštíte z každého útvaru někoho, ale vy řešíte to, že nemůžete propustit 3 lidi z jedné rodiny, že jo? Protože prostě odděláte tu rodinu. Jo? Takže z tohohle pohledu vlastně tyhle ty souvislosti, ale to jako jeden člověk nevymyslí, že jo? To znamená, jako tam už potřebujete právě tu kolektivní spolupráci, a to je to, o čem jsme se bavili předtím, že ty změny v těch silech se nedají dělat, jo? Protože tam tomu vždycky dokáže někdo nějak zabránit. Jo? Kdežto, když pak je to jako zapojení těch lidí jako šířeji, tak pak se ty lidi jako sami sobě to vysvětlí, jo? Že vás nepotřebují jako externistu, nebo vás nepotřebují jako toho šéfa té transformace, a oni sami sobě si to vysvětlí, jo? A hlavně to pak jsou schopní poslat dál, jo? Tady proběhla 3hodinová diskuze a udělali jsme to proto, že, jo? Nejste vy ten, kdo chodí se obhajovat, ale ty lidi vlastně obhajují tu změnu, kterou dělají společně, no.
Do jaké míry vy sám jste spíš jako, řekněme, projektovým manažerem nebo procesním třeba nějakým manažerem, a do jaké míry psychologem pro ty lidi?
No, řeknu dneska, když si to jako představím, kam jsem došel, že jsem dělal 2x15 let ve firmách, že jo, a pak dneska 7 let jako podnikám, tak čím dál tím častěji jsem takový ten, psycholog bych řekl silný slovo, jo, když jsem to uvažoval, že bych to studoval, teď zrovna jsem se s někým o tom bavil, že když jsem byl jako ředitel, tak jsem 5 let přemýšlel o tom, že budu studovat psychologii, protože jsem pořád říkal, to musíme nějak pochopit. Jo. No, takže ne psycholog, ale prostě ten partner pro tu diskuzi. Že jo. Protože často ta diskuze je o tom, že ten člověk si to potřebuje říct nahlas a vlastně sám sobě si odpoví, že jo. To člověk zná z vlastní zkušenosti, ano, že jo, takže jako to k tomu dáváme ten prostor, v tom je to asi stejný jako s tou psychologií. No a pak myslím si, že spíš jsem tím psychologem, pokud řekneme černá nebo bílá, projektový manažer nebo psycholog. Jo, a to je jako evidentní v tom, že já ty poslední věci, co dělám, tak vlastně v zásadě větší část přínosu, řekněme, jo, možná i času, tak vlastně dělám vlastně tady ty partnerské diskuze s těmi majiteli a řediteli. Jo. Takže prostě dělám 3-5 let s lidma a pak už vlastně máte jenom máte vlastně ty schůzky, vy už nemáte vlastně ten obsah, že jo, protože za ten 14 dní, za týden, za měsíc, podle toho, jak se jako často vídáme, tak vlastně přijde nějaký téma, který řešíme, že jo. Takže to je tak, no. A vedle toho samozřejmě jako děláme právě ty procesy, projekty a tak, no ale ono se to jako hodně míchá, že jo. Takže někdy mentorujeme i ty střední jako kádry nebo tak, protože zase ten majitel vlastně ví, potřebuje nějaký následnictví a tak dále a vlastně má vytipovaný nějaký lidi, tak vlastně pak pracujete s těma, řekněme, níževou úroveň, jo, a tak já jsem radši, když tam úplně ty úrovně nemají, ale jako v tom smyslu následnictví, že pak zase člověk se snaží vlastně kvůli ty delegování, kvůli tomu delegování a tak dále, tak se snaží to vlastně dostat dál. Jo.
Stává se třeba, že těm majitelům řeknete, že třeba podívejte, tohle je tak ambiciozní, ta změna, že to ta firma, jako tak, jak jsem jí měl možnost poznat, prostě nezvládne.
Stává se to, taky se to dá definovat tím časem třeba 2 měsíce, 4 měsíce, 6 měsíců, že k tomuhle dojdeme. Zrovna teď řešíme jako jedno téma, jak rychle jako změnit finanční řízení ve firmě a vlastně jako technicky to není zas tak těžký, jo. Nějak popsat role, nějakým způsobem popsat procesy, něco upravit, prezentace a tak dále. Ale vlastně vidíte, že v té firmě se vlastně neví proč. A ona i takováhle jako maličkost, se dá říct, jo, tak je vlastně jako hrozně velká změna pro tu firmu. Jo, protože se najednou vyžaduje něco jiného, jak od financí, tak od té firmy. A v tu chvíli vlastně zase nad tím máte to vedení. Pokud to vedení vlastně to nezdůvodní, tak je to jako složitější. Jo? A tam bych řekl, že vlastně tohle to je takový to, že prostě ta změna, tě je jakkoliv velká nebo malá, tak bez té komunikace a bez toho vysvětlení neproběhne. Jo? Takže někdy je to tak, že říkám těm firmám, že teď ne. Jo? Zase v jiném příkladě jsme řešili, řekněme, nějaký, nevím, procesní věci nebo tak. A já jsem říkal, no, ono je to jako vlastně jako dobrý, jako jo, když děláte tyhle ty věci, ale ono, když pak jako dojdete k nějakému závěru, tak to někdy taky může znamenat, že by někdo měl odejít, jo. A nebo, že něco by se mělo radikálně jako změnit, jo. A v tu chvíli je potřeba se zeptat, chci vůbec to začít dělat, protože vlastně to začínáte dělat s tím, že tušíte, co zjistíte, že jo? Vy nejdete jako úplně jako z voleje, že si vymyslíte, Gerard přišel a řekl nám tohle, že jo? Takže to jako takhle úplně není, že jo? Takže vy už tušíte, co tam z toho bude, že jo? No a pak je otázka, jestli jste připravený v té změně anebo v tom spuštění čehosi na to, co asi přijde, koho se to asi bude týkat a co by to asi mělo být, že jo? A v tu chvíli vlastně jim říkáte, nech to ještě bejt, jako, jo, protože vlastně to nemusí mít úplně jako smysl v kontextu třeba té větší změny, kterou děláme, jo, vize a tak.
Může ta změna dostat třeba v nějakém krajním případě tu firmu až do stavu nějaké krize?
No určitě jo. Když to nezvládne, tak zejména je to tak, že zase občas přijdeme do firmy, kde těch změn proběhlo hodně a neúspěšně, jako jo. Takže my jsme se bavili, když jsme to připravovali, o Arsenalu, bavili jsme se o fotbale a tak dále, tak si to můžeme vlastně ukázat jako na tomhle tom příkladě, že jo.
A vy tomu máte blízko, že jo?
Takže no,
to,
přesně takže, tak, jo. Takže když se podíváte, a teď jako jsem rád, že jim to nevychází, ale jako když se podíváte na Chelsea, že jo, v posledních letech a kolik změn tam udělali, aha, jo, tak vlastně teď probíhají další jako velký přestupový rošády, že jo, tak vlastně kolik těch fanoušků Chelsea věří tomu, že to zabere, že jo, všichni jako tomu chtějí věřit, Otázka z několik
věří. Ale těch změn už bylo nepočítatelně, vlastně tak, dá se
jo,
říct. Že?
Přesně tak. Jo. Tottenham, nádherný příklad, jo. Největší soupeř Arsenalu. Jo. Takže, jo, a proti tomu vlastně je ten Arsenal, kde vlastně ten Mikel Arteta vlastně dělal ty změny, že jo, postupně a byly hodnotový, že jo, to znamená vlastně zbavil se, odešel jeden z nejlepších hráčů, byla to velká krize ty změny, že odešel Aubameyang jako vlastně v době, kdy byl úplně na vrcholu, kvůli tomu, že nedodržoval ty hodnoty, jo, a vlastně po 4 druhých místech se podařilo vyhrát po 22 letech titul. No a proti tomu je vlastně třeba ta Chelsea, která měla těch 5 titulů, 6 titulů, prostě nevím kolik, protože mě úplně nezajímá, ale vlastně pak to chtějí jako změnit a jako nejde to, že jo. To samý Manchester United, že jo, odešel jako, že jo, trenér hlavní a Alex Ferguson a v tu chvíli vlastně se tam vystřelil x lidí, že jo. Jo, takže jako vlastně z tohohle pohledu, jako ono je to jako těžký, to může být jako velká krize, teď jako Tottenham, co stačilo, že jo, stačilo,
aby se stoupili,
že jo, jako o pár bodů, že jo, 2 sezony za sebou, že jo, jednou vlastně ne a po loni jako nebo letos mohli jít jako velmi, velmi jednoduše, jako jo. A vlastně je to jenom neustálá změna, kde už vlastně musí být těžká únava těch lidí z těch změn. A teď vlastně vy do toho přijdete jako nováček, jako externista, ne? Jo, Frank do Tottenhamu. A vlastně úspěšný člověk, ale nemá šanci, že jo? To znamená, já taky přijdu někam, kde už probíhlo 10 změn, úplně o tom nemusím vědět, že jo? A dozvím se to za ten měsíc, za 2, za 3 a vlastně v tu chvíli taky reviduju společně s tím majitelem vlastně rozsah té změny, nebo vlastně termíny, že jo? Jestli to má být za 6 měsíců, nebo to hodíme do 2 let, že jo? A tak dále. Jo? Takže vlastně z tohohle pohledu ta změna může být neúspěšná už jenom na tom, že byly neúspěšné změny předtím. A vy to můžete mít 100x líp připravený, 100x odkomunikovaný, ale nějak musíte přesvědčit ty lidi. Že jo? A to přesvědčení, zase jsme jako u těch bílejch vrán, anebo u těch vzorových příkladů, nebo my tomu říkáme porcování slona a vlastně vy potřebujete změnu udělat tak, aby ty lidi věřili tomu, že dochází ke změně. A to jsou vlastně, my to děláme, nebo se snažíme to dělat tak a na základě jako té praxe předchozí, co jsem měl tu kompetenci to rozhodovat, tak vlastně to děláme tak, že potřebujete ty drobnosti, přes které ty lidi si získáte, protože ty velké změny trvají, že? 6 měsíců, rok, 2, 3 a vy vlastně si potřebujete koupit ty lidi na tom, že děláte ty změny, které to ukazujou. Že? To znamená, že vlastně snažíme se identifikovat to, co ty lidi budou považovat za vlastně důvěryhodnou změnu ve směru té změny. Jo? A oni to můžou být jako blbosti. Jo? Tak já třeba řeknu, když my jsme to dělali jako s kolegou ve Vité, tak jedna z těch blbostí byla odstranit nějakou evidenci docházky. Jo, na kuřárně, výdelně a tak. Jo, a to jsou jako symboly změny. My tomu říkáme symboly změny. Jo, a vlastně tyhle symboly změny vy potřebujete vlastně pořád, protože na pozadí běží ta velikánská změna. Jo? Když budete chtít změnit velký procesy, organizační struktury, systémy odměňování a tak dále, tak to prostě trvá měsíce a ty lidi to neuvědějí. A vy tam pořád budete chodit jako externista a pořád jim budete vyprávět, že dojde ke změně. Že jo? Tak oni potřebují vidět ty reální změny. Že jo? Jo, a potřebují to vidět na chování těch jako ředitelů majitelů. Jo. To znamená, že zase ta změna, vlastně ta implementace neprobíhá na tom, že se píšeme, co se kdy uděje. Ale oni musí vidět tu změnu na chování těch lídrů, řekněme. Jo. A tam to musí být vidět. Rétorika, dodržování nějakých věcí, důslednost a tak dále.
No, vnímám to tak, že ten, kdo je trpělivý a té změně skutečně věří, když tady zůstanu u toho příkladu zase opět Chelsea versus Arsenal, tak velmi pravděpodobně k tomu úspěchu prostě jednoduše dojde, spíš než někdo, kdo se prostě překotně snaží a zkouší, co by ještě tady, kde by jako posunul, přesunul, přeskládal, tak tam prostě vznikne akorát chaos vlastně na výsledku.
Jo. Z mýho pohledu opravdu vlastně velký změny rok, 2, 3. Jo, že už je vidíte, že už jako cítíte 3 měsíce, 6 měsíců, určitě jo, Jo, víc lidí chce s váma spolupracovat, víc lidí se chce zapojit do projektu a tak dále. Jo. Ale takový to, že si na to šáhnete, jo, a ve finále možná ani ne na číslech, ale už jenom na tom pocitu toho vedení, tak to je 2-3 roky. A tam vlastně jako rozhoduje ta důslednost toho majitele, ředitele, vedení, jestli pořád držej tu lajnu. Jo. Protože vlastně každá ta změna má nějakou křivku a vždycky je tam nějaký problém. A ne jeden, že jo. Ale pokud věříte tomu, kam jdete, že jo, nazvíme to vizí třeba, jo, nebo strategií, protože to může být třeba jenom nějaká část jako té firmy, tak v tu chvíli musíte být důslední v tom, že to podporujete, že nějakým způsobem ukazujete, co už se jako povedlo, že to udržíte, že se nenecháte jako zvyklat, že jo? Protože vlastně ERPčka a tady ty systémy, že to je klasický příklad, ne? To prostě dneska se to dělá ještě navíc agilně, že jo? Takže vlastně svým způsobem za mě, že jo, se to naimplementovalo a půl roku byl problém, jo? A vlastně museli jste věřit tomu, že jste to udělali dobře, ale za půl roku bylo hotovo, ale dneska se to dělá agilně, to znamená, že vlastně skoro nikdy nedodáte to, co jste slíbili, protože se to postupně dodělává, že jo? Jo? A v tu chvíli vlastně potřebujete pořád tu lineu chránit, že jo? To neděláte kvůli tomu, že chcete nový software. Vy to děláte kvůli tomu, že za 5 let chcete mít nový klienty, nebo nový trhy, nebo nový pobočky. Jo. Kvůli tomu to děláte. Jo. A tam vlastně vydržet tuhle rétoriku, jo, na pozadí single problémů, jo, nešla tahle objednávka, tady blbě se online někdo přihlásil do hotelu a tak dále, tak vlastně to je hrozně jako těžký, jo, protože to může být důležitý klient, může to být jako důležitý obchodní vztah, jo, nebo zaměstnanecký, jo, to prostě všechno může být jako problém, ale vy potřebujete vydržet. No, takže my se snažíme, aby jsme dělali vlastně ty změny s lídrama, který si uvědomují, že budou muset dělat těžký rozhodnutí a budou muset 2-3 roky vydržet. Což mimo jiné znamená, že ví, jak to plus minus bude vypadat za 2-3 roky. Že? To jsou ty teze a diskuze o tom, jak má vypadat třeba věta o vizi nebo o strategii, že jo? Jo, jestli to je jako, že někam jdeme nebo už tam jsme. Že jo? Ale vlastně já vždycky říkám, tak si to jako představte za rok, za dva. Že to bude pořád stejně. Nebo to bude nějak jinak. Tak jak jinak to má být? Jak to vypadá v tom ideálním světě? Jo, a zase jsme u toho sportu, protože dneska je to mnohem víc jako vidět, tak když si vezmeme sjezdaře jako na těch velkých jako dlouhých sjezdech, tak tam všichni stojí a představují si tu trať, jo? No to je ono, ne? Jo, on tam přece nejede, jakože uvidím, která uvidím zatáčka na místě, jak to bude vypadat, jako, že jo, no, jako, ale jo, on jo. Už vlastně jí má projetou v hlavě 100krát nebo 200krát, dneska na trenážerech asi taky, nerozumím sjezdovým lyžování, ale myslím si, že jo, a něco podobného, jako je v té firmě, že jo. To znamená, jak to bude vypadat za 3 roky. Já musím mít jasnou představu, jak to bude vypadat, že jo, ten proces, hodnoty, jak třeba bude probíhat nábor, jak bude probíhat jako komunikace se zaměstnancema, protože bez toho prostě jakákoliv změna jako selže, že jo. Jo, ty...
Pardon, je tohle právě taková ta jako schopnost si to představit, jak to bude vypadat za ty dejme tomu 2-3-4 roky, ta firma, to nejdůležitější, nebo to, co byste třeba vypíchnul, že by si ty manažeři měli vlastně vůbec jako první uvědomit, než vůbec začnou přemýšlet o nějaké změně, nebo tam je ještě třeba něco, co vás napadá?
Myslím si, že tohle je hrozně důležitý a je to právě to, že jo, jako to jsou, jak jsem říkal, ty otázky, proč by to měl ten zaměstnanec chtít, jo, tak vlastně to je jako ta představa a tohle to. A já bych ještě jako to doplnil vlastně o tom, že ta firma je nějaká komunita, jo. Jo. Jsme se bavili, jestli stoupat je komunita, a nebo je to jako firma, jo. Takže vlastně jako já úplně přesně jako nevím, protože jako to vnímám jako z pohledu různých fází vývoje komunit a tak dále. Ale z pohledu té firmy vím, a že jsme byli obrovská firma, nebo obě obrovské firmy, ve kterých jsem jako pracoval, vím, a zase můžeme říct Arsenal to samý, vlastně vybudujete komunitu, že jo. A to je vlastně, před x lety se tomu začalo říkat sociální zodpovědnost, jo. Ale vlastně vy nebudujete jako tu firmu. Vás nemůže nezajímat, jestli v tom městě funguje školka, škola, kam ty lidi můžou jako chodit. Jo, my jsme velký poznání bylo, že vlastně jo, ta jako mentalita jako hojnosti, že my jsme byli jediná firma v regionu takhle velká. Ale pochopili jsme, okolik jsme přišli lidí tím, že tam nebyla jiná firma, kde se báli přestěhovat k nám. A co, když mě vyhodíte? Jo? A teď vlastně už budujete jako tu komunitu a vlastně budujete to na bázi nějakých hodnot, nějaký spolupráce a tak dále. A to je ta sociální zodpovědnost, že jo? Ta spolupráce se školama, ta spolupráce těch lidí, že se dělají nějaký ty team buildingy nebo firemní akce a tak dále. Protože vlastně z toho pak ladíte ty hodnoty a tak. Jo? Takže vlastně je, já zase, když vemu Artetu, že jo, jako Arsenal, tak co vlastně on vyřešil v těch prvních dvou letech, že jo? On pořád říkal, že chce vybudovat vztah s fanoušky a vymyslel novou hymnu, že jo? Jo. A vlastně proto mu pak po těch dvou letech, že jo, kdy byl Arsenal 8, tak se mu odpustilo, že nějakým způsobem jako to nevyšlo tak, jak by si jako každý přál. Jo. A já měl něco podobného v nohybale, když jsem to trénoval, že jsme změnili jako logo nohybalového dílu. Že jo. A to je, jako, to je prostě hrozně moc, že jo, že změníte logo po, já nevím, 25, 30, možná 35 letech, jo, a udělá to tým na team buildingu, že jo. Jo, takže to, že tam jako běhali, že jo, a hráli, já nevím, 4-6 hodin denně, že jo, to je jako normální, ale to, že po večerech jsme dali dohromady logo a pak ho dodělávali lidi, kteří na tom soustředění nebyli, tak to je vlastně to, že do toho zapojujete ty ostatní. Jo. A to pro tu změnu je prostě hrozně důležitý a je důležitý, aby ten majitel si uvědomil, že ta investice není jenom jako čas toho týmu, nebo ty peníze na ty externisty, nebo na softwary a tak dále, ale vlastně tohle je možná malá částka, ale extrémní výsledek jako v tom kontextu celé té změny. No.
Gerhard Knop, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přijel.
Na ní zač. Děkuju za pozvání.